Þorsteins Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtu forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og jákvæð orð. Ég þakka háttvirtum þingmanni sömuleiðis samstarfið í háttvirtri fjárlaganefnd en ég ætla að draga hér fram þetta varðandi umfang, aukið umfang og ríkisútgjöld. Ég held að við verðum neyðumst til þess horfandi á sjálfbærni ríkisfjármála að fara í mun. Hvað ég að segja, skarpari forgangsröðun hér til framtíðar og við þurfum að taka fyrir það sem heitir endurmat útgjalda eða þessa kerfisbundnu greiningu á útgjöldum með miklu fastari tökum. Ég held að það blasir við, tek undir með háttvirtum þingmanni varðandi það. Háttvirtum þingmaður talaði hér um og víkið öðru kolefnisgjaldið. Að það dreifist með mismunandi hætti á atvinnulíf og landsbyggð. Nú erum við að hvetja hér til orkuskipta í samgöngum og það eru þetta jákvæð þróun á margan hátt og hluti af nauðsynlegum aðgerðum í til að bregðast við loftslagsbreytingum og virða okkar hluta í Parísar samkomulagi. En hvernig sér háttvirtur þingmaður fyrir sér þá óhjákvæmilegu breytinga á innheimtu eða skattheimtu til þess að fjármagna hér samgöngur. Af því að háttvirtur þingmaður talaði hér um heildstæða stefnu í þessum málum og það ættum bara að falla frá til að mynda þessum kolefnisgjaldi. En sem í, af því að háttvirtur þingmaður talaði um heildstæða stefnu, hvernig sér háttvirtur þingmaður fyrir sér svona þessa innheimtu alla og hvernig fjármögnu við samgöngurinn í framtíðum?
Og svarar ansvarið síðar í sinni.